Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ខណៈឈរចាំទទួលជំនួយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្រោយលោកពូទីនបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងលោកលីនខិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅហ្វីលីពីនដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនៅពេលមានការតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីស្នើសុំចរចាជាមួយអ្នកអង្គការហុងពីវដើម្បីបញ្ចប់វិវាទទិញដូរផ្ទះអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាដកមុខតំណែងមន្ត្រីអាវុធហត្ថ3នាក់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅអ៊ុយក្រែនអំពីវិនិយោគឲ្យសភាបន្តផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវ៉ាណារ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាណារ៉េត
បាទអរគុណមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាគណៈពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតម្រង់ជួររងចាំទទួលជំនួយក្នុងតំបន់កាសានៅព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារចំនួន2លើកដែលមួយលើកលើតំបន់កាសាភៀកកណ្ដាលនិងមួយលើកទៀតនៅភៀកខាងជើងដោយសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទាំង2លើកនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏29នាក់ដែរបានស្លាប់និងជាង150នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសខណៈពួកគេកំពុងចាំទទួលជំនួយនេះបយងតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាក្នុងការវាយប្រហារលើកទី1មនុស្ស8នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ជំនួយមួយកន្លែងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអាល់នូសឺរ៉ាត់ក្នុងតំបន់កាហ្សាភៀកកណ្ដាលចំណែកក្នុងការវាយប្រហារលើកទី2វិញមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏21នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង150នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសដោយការបាញ់ប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើវងមនុស្សដែលកំពុងរងចាំរថយន្តជំនួយក្នុងតំបន់កាហ្សាភៀកខាងជើងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កាហ្សាយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលការវាយប្រហារទាំងពីរលើកនេះការវាយប្រហារនេះកើតមានឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវរក្សាសុខុមាលភាពជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនជាការងារទី1ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និយាយថាខ្លួនបានផ្តល់ខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដល់ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលដែលអាស្រ័យលើការផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់កាហ្សានិងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលប្រកាសថានឹងផ្តល់អាណត្តិដឹកនាំរយៈពេល6ឆ្នាំទៀតដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកធ្វើការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងរួចមកការបោះឆ្នោតនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលដែលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ដែលការនេះផ្ដល់ឲ្យលោកពូទីននៅការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការបោះឆ្នោតនេះក៏កើតមានឡើងផងដែរខណៈសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3រុស្ស៊ីពេលនេះមានព្រៀបលើសមរភូមិប្រយុទ្ធដោយមានការរលទៅមុខបន្តិចបន្តួចនិងយឺតយឺតចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញបានធ្វើរុស្ស៊ីជួបគ្រោះភ័យនៅខ្សែត្រៀមខាងក្រោយដោយធ្វើការវាយប្រហារតាមរយៈដ្រូនចម្ងាយឆ្ងាយចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីខណៈខ្លួនបានបង្កើតដ្រូនដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នឹងកំពុងប្រើប្រាស់លើកងនាវាជើងទឹករបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រខ្មៅផងដែរអ្នកបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនានានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាតំបន់មួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលទាំងខុសច្បាប់ទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកជាង200នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោក Jeff Seldin អ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Seldin ថាក្នុងចំណោមអ្នកយកព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មានមកពីកាសែត The Washington Post និងកាសែត The New York Times ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រចាំនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកសរុបទៅមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន227នាក់ត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលទណ្ឌកម្មជុំវិញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិយាយថាជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលើ website របស់ខ្លួនថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង227នាក់នេះត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលមកក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដោយពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវាទការអនុវត្តនិងការវាយតម្លៃផ្ដាល់ហេតុផលប្រឆាំងនឹងបបផែតរុស្ស៊ីពីសំណាក់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Seldin មិនមែនជាអ្នកកាសែត VOA ដំបូងគេដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះឡើយអតីតនាយិកាស្ដីទីរបស់ VOA អ្នកស្រី Yolanda Lopez ក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្រៅបេសកកម្មមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅទីនោះដោយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo ទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងនៅពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនអំពីចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Manila ដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាគ្មានការងាករេរដល់សម្ព័ន្ធមិត្តហ្វីលីពីនរបស់យើងនិងដើម្បីលើកស្ទួយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បានប្រកាសអំពីជំនួបរបស់លោកជាមួយលោក Blinken នៅថ្ងៃទី19ខែមីនាដោយផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិសុខលោក Miller បានថ្លែងថាទស្សនៈរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏នឹងគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ខ្លាំងមាំរបស់យើងដែលក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំរុញចក្ខុវិស័យដូចគ្នារបស់យើងសម្រាប់តំបន់អនុប៉ាស៊ីហ្វិកមួយសេរីជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាដោយជំហរមានភាពសម្បូររុងរឿងមានសន្តិសុខនិងមានភាពធន់នៅក្នុងបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកសៃរ៉ៃមុនដូនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណីលក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកសៃបានប្រកាសអំពីផែនការបណ្ដាក់ទុនជាង1000លានដុល្លារក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងជួយបង្កើនចំនួនរោងចក្របន្ទះឈីប Semiconductor នៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យកើនឡើងទ្វេដងវិធានការនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រូវគេមើលឃើញថាជាការជំរុញវិស័យឈីបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណីលនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឯណោះវិញមន្ត្រីអប់រំអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់និយាយថាអាញាធរតាលីបង់ប្រហែលបិទសាលាមជ្ឈមសិក្សានារីជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយឧបត្ថម្ភសាលារៀនសាសនាដែលគេស្គាល់ថាម៉ាត់រ៉ាសាសមកជំនួសវិញក្រុមតាលីបង់បានបិទសាលាមជ្ឈមសិក្សានារីកាលពីឆ្នាំ2022ដោយលើកឡើងអំពីការកង្វល់ខាងសាសនានិងខាងវប្បធម៌ពួកមន្ត្រីតាលីបង់ការពារការហាមប្រាមនេះដោយអះអាងថាពួកគេព្យាយាមបង្កើតបរិស្ថានអប់រំមួយសម្រាប់និស្សិតស្រីស្រីដែលមានអាយុច្រើនជាងតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាសាលាមាត់រ៉ាសាសផ្ដោតលើការសិក្សាខាងសាសនាហើយមិនអាចជំនួសសាលារៀនតាមប្រពៃណីដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងៗនោះទេទោះជាសាលាមជ្ឈមសិក្សានារីបានបិទទ្វារប្រមាណ2ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍អំពីកំណើនសាលាមាត់រ៉ាសាសថ្មីៗនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមានសាលាមាត់រ៉ាសាសដែលបានចុះឈ្មោះជាង 7,000 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមានប្រមាណ380សម្រាប់នារីព័ត៌មានមួយទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតដែលធ្លាប់បង្កអំពើហិង្សាលើកម្មករក្នុងការតវ៉ាមួយកាលពី12ឆ្នាំមុនត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករងរដ្ឋបាលនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនេះតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024ក្នុងសភារាជកិច្ចដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងដែលមកពីកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការខេត្តស្វាយរៀងកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែដោយសារបានបាញ់ឲ្យរបួសកម្មការិនីចំនួន3នាក់ក្នុងពេលដែលពួកគេតវ៉ាសុំដំណឹងប្រាក់ខែកាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែលោកបានចូលខ្លួនទទួលទោសរហូតដល់ឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនហើយលោកត្រូវបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ឆ្នាំ2017 មន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូប្រាប់ VOA ថាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតស្ទើរតែមិនបានទទួលទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទេព្រោះលោកបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងរកឃើញថាមានទោសពីបទបាញ់ប្រហារទៅលើកម្មការិនីឲ្យរងរបួសលោកបានថែមថានីតិរដ្ឋភាពគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយដែលកំពុងតែញាំញីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងថាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកនឹងបង្កើតក្រុមអ្នកបណ្ដាក់ទុនមួយដើម្បីទិញកម្មវិធី TikTok មួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតហាម5កម្មវិធីវីដេអូដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនមិនព្រមលុបវាលោកមូឈិនដែលបម្រើការក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាកម្មវិធី TikTok ដែលមានអ្នកប្រើជាង170លាននាក់នៅក្នុងអាមេរិកគួរតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់វិស័យធុរកិច្ចអាមេរិកចិនមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេលោកមូឈិនបានបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីថាតើនរណាខ្លះអាចចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអ្នកបណ្ដាក់ទុននេះឬក៏ថាតើកម្មវិធី TikTok នេះមានតម្លៃប្រមាណនោះទេកម្មវិធី TikTok ជាសាខាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន ByteDance Ltd
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតជនបុរីពិភពថ្មីស្នើសុំចរចាជាមួយអ្នកអង្គការហុងពីវដើម្បីបញ្ចប់វិវាទទិញដូរផ្ទះអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជាដកមុខតំណែងមន្ត្រីអាវុធហត្ថ3នាក់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅអ៊ុយក្រែនអំពីវិនិយោគឲ្យសហភាពបន្តផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើទីក្រុងម៉ាកាវអាចក្លាយជាទីក្រុង Las Vegas នៅអាស៊ីបានដែរឬទេមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងប្រើដោយរុស្ស៊ីប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនជាផលិតផលនៃភាពចម្លាស់ប្រហោងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋសភានីសេរីយ៉ាចាប់ទុកការដាក់បញ្ចូលស្ត្រីក្នុងសភាជាអតិភិបស្របពេលប្រទេសនេះពិនិត្យកែសម្រួលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនត្រូវធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនិងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពទីផ្សារផ្ទះសម្បែងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតិថិជនបន្តទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីទិញយកផ្ទះពួកគេវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 50% ទៅតាមគោលការណ៍បូរីដែលធ្លាប់មានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចេញគោលការណ៍ថ្មីមួយដែលពួកគេទទួលយកមិនបានអតិថិជនមួយចំនួនដែលទិញផ្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីបានស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំជំនួបដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកអង្គការហុងពីវម្ចាស់បរិយពិភពថ្មីដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីជាង30នាក់បានចេញតវ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីទាមទារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទទួលទិញផ្ទះរបស់ពួកគេវិញជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 50% នៃប្រាក់បង់ប្រចាំខែឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនពួកគេក៏បានស្នើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំជំនួបរវាងពលរដ្ឋនិងអ្នកអង្គការហុងពីវដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីដែលជារបស់អ្នកអង្គការហុងពីវគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់ទុនលើការសាងសង់គេហដ្ឋានរស់នៅនិងសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះមានគម្រោងសាងសង់ជាច្រើនទាំងក្នុងនិងជាទីក្រុងភ្នំពេញនៅឯគម្រោងមួយស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមតវ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាពួកគាត់មិនអាចធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ថ្មីមួយដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីក្រោយជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឡើយលោកហេងដារ៉ាអាយុ43ឆ្នាំតំណាងឲ្យពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ានៅមុខការិយាល័យលោកគម្រោងបរិយពិភពថ្មីកំបូលប្រាប់ VOA ថាអតិថិជនចង់ដឹងអំពីដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតនឹងទាមទារឲ្យបរិយពិភពថ្មីទិញផ្ទះពីអតិថិជនដែលប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងចង់លក់ផ្ទះឲ្យបរិយវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 50% នៃប្រាក់បង់ប្រចាំខែនិងប្រាក់ទម្លាក់ដើមទៅតាមគោលការណ៍បរិយដែលធ្លាប់មាន
ប្រជាពលរដ្ឋទាមទារគោលការណ៍ 50% នៃប្រាក់បង់ប្រចាំខែបើសិនជាប្រាក់បង់ប្រចាំខែមួយខែ1000គឺទារ500បូកនឹងប្រាក់សងថែមឬក៏ទម្លាក់ដើម
លោកបានថែមថាអតិថិជនដែលទិញបូរីមិនតែជាង200អ្នកនោះទេដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាមួយនេះហើយពួកគេចង់ជួបជាមួយអគ្គនាយកហុងពីវដែលជាម្ចាស់បូរីដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយលើវិវាទដែលកើតមានជាមួយឆ្នាំមកនេះនិងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អតិថិជនក៏ដូចជាបូរីបន្តទៀត
ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងរូបខ្ញុំគឺចង់បានខ្លាំងណាស់ការណាត់ឬក៏ការធ្វើលិខិតអញ្ជើញទៅដល់អ្នកអង្គការហុងពីវឬក៏ក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពណៃធ្វើការសម្រេចដោះស្រាយរួមក្នុងតុចរចាឬក៏អង្គប្រជុំនឹងចង់បានខ្លាំង 100%
ក្រោយការសម្របសម្រួលកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្រសួងដែនដីដែលមានវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកសៃសំអល់ក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីបានចេញគោលការណ៍សម្របសម្រួលចំនួន3ដល់អតិថិជនដែលបានបង់រំលោះមានការយឺតយ៉ាវដូចជាអតិថិជនអាចបង់តែការប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏អតិថិជនអាចបដូររយៈពេលបង់រំលោះរហូតដល់30ឆ្នាំអតិថិជនម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតពលករធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនលោកជាមសីហាអាយុ31ឆ្នាំអះអាងថាលោកបានទិញផ្ទះបង់រំលោះជាមួយបរិយាពិភពថ្មីកម្ពុជាតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022ដែលបង់ប្រាក់ប្រចាំខែចំនួន642ដុល្លារអាមេរិកនៃផ្ទះដែលលោកបានទិញពេលបុកគ្រឹះតម្លៃជាង 60,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅពេលលោកប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុលោកសម្រេចថានឹងលក់ផ្ទះនោះវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 50% ដែលលោកបានបង់រួចតែខាងភាគីក្រុមហ៊ុនថាមិនមានគោលការណ៍ទិញចូលដែលធ្វើឲ្យលោកមិនទទួលបានលុយមកវិញសូម្បីតែ100រៀល
ខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងបងព្រួយកំឡុងលើឈាមខ្ញុំខំរອບស្នាមហើយដល់ពេលយើងបង់អស់គេអស់ហើយយើងខំថាទិញបរិយហើយគេនឹងមានពេលដល់អស់សមត្ថភាពគេនឹងទិញចូលវិញដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ក្លាច់ពាក្យសន្យាខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការលក់វិញបែរជាអត់មានហើយឲ្យចេញទាំងដោយមានសំណងសូម្បីតែ100លុយខ្មែរក៏អត់មានដែរបង
អ្នកស្រីជាងបញ្ញាអាយុ35ឆ្នាំអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតបានបដិសេធមិនយកគោលការណ៍ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីដែលបានជជែកជាមួយក្រសួងដែនដីដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់បង់តែការប្រាក់អ្នកស្រីថាអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់បាននោះគឺសូមឲ្យបូរីទទួលទិញផ្ទះវិញក្នុងតម្លៃ 50% នៃប្រាក់ដែលបានបង់
ពួកខ្ញុំអស់លទ្ធភាពគាត់គិតទៅពីឯងពួកខ្ញុំបន្តបង់ហើយឲ្យបានតការប្រាក់ហើយការប្រាក់គិតទៅក្នុងមួយខែដូចផ្ទះខ្ញុំ566គ្រាន់តការប្រាក់400ជាងហើយឲ្យខ្ញុំបង់ការប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំបានន័យថាមិនឲ្យខ្ញុំជាពាក់បុរីតរហូតហ្នឹងហើយលុយដែលខ្ញុំខានបង់រយៈពេល10ខែបុរីឲ្យខ្ញុំជាពាក់រហូតដល់3ឆ្នាំ3ឆ្នាំអញ្ចឹង3ឆ្នាំទៀតខ្ញុំត្រូវសងគេគុណថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេ
អ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានចូលទៅការិយាល័យលោកបូរីពិភពថ្មីកម្ពុជាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់តែបុគ្គលិកដែលមានវត្តមាននៅទីនោះបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023គម្រោងសាងសង់មួយចំនួនរបស់បូរីពិភពថ្មីបានប្រឈមនឹងការតវ៉ាព្រោះអតិថិជនខ្លះមិនមានប្រាក់បង់ទាន់ការកំណត់សម្រាប់ផ្ទះដែលពួកគេបានទិញដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាសកលមិនទាន់អំណោយផលហើយអតិថិជនទាំងនោះត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ផ្ទះចេញវិញក្រុមហ៊ុនបានបដិសេធមិនទិញចូលវិញដោយលើកហេតុផលថាមិនមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែក្រោយមានការតវ៉ារបស់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនក៏ព្រមទទួលទិញទៅតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាក់និងប្រាក់សងដើមដែលបានបង់រួច VOA មិនទាន់សមការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកអង្គញាហុងពីវម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបានទេនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេងសុជាតិយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះលុះត្រាតែភាគីក្រុមហ៊ុននិងភាគីអតិថិជនរួមទាំងមេធាវីទាំងសងខាងដាក់បញ្ហាលើតុដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយរួមគ្នានៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយអាជ្ញាធរត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់គោលជំហរអព្យាក្រឹតផងដែរលោកបានថែមថាប្រសិនបើភាគីទាំងអស់មិនដាក់បញ្ហាលើតុដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយនោះទេនោះបញ្ហានេះនឹងនៅតែអូសបន្លាយហើយរីករាលដាលបន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋទាំងនោះម្យ៉ាងទៀតលោកថាបើបញ្ហានេះមិនអាចដោះស្រាយបាននោះវាក៏អាចក្លាយជាមេរៀនមួយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចរអាក្នុងការទិញបូរីឬតែអាចលក្ខណៈទ្រព្យផ្សេងផ្សេងនាពេលអនាគតផងដែររីការពីរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .banews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនបានសម្រេចដកមុខតំណែងមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកស្វាយជ្រុំក្នុងខេត្តស្វាយរៀងចំនួន3រូបក្រោយពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងជនសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកតាមដានសារទៅនឹងវិធានការនេះហើយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើនការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានសម្រេចទម្លាក់មុខតំណែងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកស្វាយជ្រុំ3នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងពីឋានៈមេបញ្ជាការរងមកត្រឹមជានីតិហានដោយសារការទាមទារប្រាក់ពីជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនជាថ្នូរនឹងការដោះលែងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកស្វាយជ្រុំទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានដកមុខតំណែងមកត្រឹមជានីតិហានរួមមានអតីតអនុសេនីយ៍ឯកប៊ីរីណារដ្ឋសម្អន់និងពេវណ្ណារឿតអតីតមេបញ្ជាការរងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកស្វាយជ្រុំទាំង3នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឈរជើងនៅខេត្តរតនគិរីព្រះវិហារនិងខេត្តបៃលិនក្រោយពួកគេត្រូវបានដកហូតពីមុខតំណែងបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកវង្សពិសេនចំណុចថ្ងៃទី1មិថុនានីតិហានទាំង3រូបនេះចាប់ចោតពីបទទាមទារប្រាក់ $1,100 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការដកហូតមុខតំណែងរបស់កងរាជអាវុធហត្ថនៅខេត្តស្វាយរៀងនេះដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសទៅនឹងវិន័យនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់កងទ័ព
អ៊ីចឹងលក្ខន្តិកៈរបស់កងទ័ពក៏ដូចជាបំណៃទូទៅគឺនៅពេលដែលមានកំហុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអនុវត្តទូនទីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺបានស្នើតាមរយៈឯដំនាយដំស្នៃមានជាការកងរះលើទៅទេទៅតាមឋានានក្រមដើម្បីដកតំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយ
លោកបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថនៅបន្តចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងទៅតាមច្បាប់លើបុគ្គលណាដែលជាប់ទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនមិនថាបុគ្គលនោះស្ថិតក្នុងឋានៈឬតួនាទីណាឡើយ
បុគ្គលណាដែលទៅសំគំនិតឬមួយក៏ទៅលាក់បាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនដែលប្រព្រឹត្តឬក៏ដូចជាជនដែលប្រព្រឹត្តជួញដូរអីហ្នឹងគឺក៏យើងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែរកន្លងមកគឺយើងបានបញ្ជូននាយកទាហានរបស់យើងគឺទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេចសុជាតិសាទរចំពោះការអនុវត្តរបស់អគ្គមេបញ្ជាការដ្ឋានដែលដកហូតមុខតំណែងនិងបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិទៅលើមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹងបន្ថែមទៅលើបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះ
ចំណាត់ការនេះល្អហើយចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើននិងធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនឹងដើម្បីធានាបានទៅដល់សុវត្ថិភាពរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍសង្គមផងយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយគ្មានគ្រឿងញៀនជាឧបសគ្គនៅរារាំងនៅតាមដងផ្លូវឬក៏នៅក្នុងវិថីជីវិតនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមផងយើងឆ្ពោះទៅការរីកចម្រើននោះបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំដោយអ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញបទបញ្ជាឲ្យពិនិត្យរកសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើត្រូវបានរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពួកគេនឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍នឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទប់ចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គ្រួសារទាហានចូលនិវត្តន៍ដែលត្រូវបានសម្លាប់ឬបានរងរបួសនៅអ៊ុយក្រែនបានជួបជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកកាលពីចុងខែមករាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យពួកគេបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Katerina Lisunova ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Andrew Weber គឺជាទាហានអាជីពម្នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2016លោកបានចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងតំណែងជាមេបញ្ជាការកងពល1លោកមានសញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern University នៅក្នុងទីក្រុង Chicago និងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមេធាវីផ្នែកសាជីវកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅពេលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរដើម្បីចូលប្រយុទ្ធនៅទីនោះលោកត្រូវបានសម្លាប់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅក្នុងតំបន់ Donetsk នៅអាយុ40ឆ្នាំអ្នកស្រី Carla Weber ដែលជាម្ដាយរបស់លោក Andrew Weber ថ្លែងថា
Andrew despised Vladimir Putin and that regime
កូនខ្ញុំស្អប់លោកពូទីននិងរបបលោកពូទីនហើយគាត់ជឿថាការឈ្លានពាននេះគឺជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនេះនិងក្រៅប្រទេសវាជំរុញទឹកចិត្តគាត់ឲ្យទៅទីនោះ
លោក Lance Lauren អាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Donetsk ដូចគ្នាលោក Lawrence បានបម្រើការនៅក្នុងជួរកង Marine Americ 3ឆ្នាំនិងបានទទួលមេដាយចំពោះការបម្រើការនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលើសកលលោកនិងមេដាយដទៃទៀតអ្នកស្រី Terry Lawrence ដែលជាម្ដាយរបស់លោក Lance Lauren ថ្លែងថា
គាត់ស្រឡាញ់អ៊ុយក្រែនគាត់ចង់ក្លាយជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់គាត់មិនចង់ត្រឡប់មកវិញនោះទេ
ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់បានចុះឈ្មោះទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនហើយយ៉ាងតិច30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយោងតាមក្រុមផ្ដល់ជំនួយ Safe Passage for Ukraine ពលរដ្ឋអាមេរិកដទៃទៀតបានរងរបួសនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញដើម្បីព្យាបាលប៉ុន្តែពួកគេក្រងត្រឡប់ទៅប្រយុទ្ធវិញរួមទាំងទាហានរូបនេះផងដែរដើម្បីសុវត្ថិភាពពួកគេស្នើសុំមិនបង្ហាញមុខទាហានស្ម័គ្រចិត្តរូបនេះបានថ្លែងថាន
ៅអាហ្គានីស្ថានយើងមានជំនួយពីអាកាសមានក្រុមដឹកជញ្ជូនច្រើនដែលត្រៀមចូលជួយនិងផ្ដល់អ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការនៅអ៊ុយក្រែនគេបានធ្វើអ្វីច្រើនជាងយើងបានធ្វើនៅអាហ្គានីស្ថានជាមួយធនធានតិចជាងពីពិតជាអស្ចារ្យណាស
់បច្ចុប្បន្នយុវជនទាំងនេះគឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រតិភូដែលបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិកសភាបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី Willow Andrews លោក Cooper ដែលជាអតីតទាហាន Marine ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Willow Andrews បានថ្លែងថា
If a 24-year-old can see what's going on in Ukraine.
បើយុវជនវ័យ24ឆ្នាំម្នាក់អាចឃើញអ្វីកំពុងតែកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនហើយសម្រាប់ធ្វើការលះបង់នៅអាយុ24ឆ្នាំតើថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែធ្វើអ្វីទៅ
ទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមប្រតិភូនេះមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ O.T. Vedaman Foundation លោក David Bramlett ដែលជាអនុប្រធានអង្គការ O.T. Vedaman Foundation ថ្លែងថា
We wanted to bring all these people together.
យើងចង់នាំយកអ្នកទាំងនេះមករួមគ្នាទី1ក្រាន់ដើម្បីផ្អែកស្មើគ្នានិងបង្កើតជាអារម្មណ៍ជាធ្លុងមួយសម្រាប់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ឯកោទី2គ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់នាំយកក្រុមប្រតិភូមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នោះទេដែលរួមជនជាតិអាមេរិកាំងដែលបានបម្រើនៅអ៊ុយក្រែនមិនថាពួកគេបានរងរបួសឬត្រូវសម្លាប់នោះទេ
លោក David Bramlett អនុប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការនិងយោធាជួរនិវត្តថាអង្គការបានប្រលូកក្នុងការជំនះទាហានស្ម័គ្រចិត្តដែលរងរបួសចេញពីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការនាំយកសាកសពត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញ
ខ្ញុំបានចំណាយពេលក្នុងឆ្នាំ2022ប្រយុទ្ធនៅក្នុងជួរកងទ័ពទាហានបរទេសនៅក្រុងខាគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មិត្តរួមក្រុមម្នាក់បានរងរបួសហើយអង្គការបានជួយនាំយករូបគេទៅព្យាបាលនៅប៉ូឡូញខ្ញុំពិតជាដឹងគុណជារៀងរហូត
អង្គការ O.T. Vedaman Foundation និងគ្រួសារយុទ្ធជនចូលនិវត្តន៍មានក្តីរីករាយពេលដឹងថាកញ្ចប់ជំនួយ $95,000,000ទៅអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានអនុម័តនៅព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែពួកគេថាពួកគេនឹងតស៊ូរហូតដល់កញ្ចប់ជំនួយនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើទីក្រុងម៉ាកាវអាចក្លាយជាទីក្រុង Las Vegas នៅអាស៊ីបានដែរឬទេមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងប្រើដោយរុស្ស៊ីប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនជាផលិតផលនៃភាពចន្លោះប្រហោងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋសភានីសេរីយ៉ាចាត់ទុកការដាក់បញ្ចូលស្ត្រីក្នុងសភាជាអតិភិបស្របពេលប្រទេសនេះពិនិត្យកែសម្រួលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនត្រូវធ្វើការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនិងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពទីផ្សារផ្ទះសម្បែងក្រុងម៉ាកាវដែលបានក្លាយជាទីក្រុងល្បែងធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងប្រែរូបរាងជាថ្មីដោយផ្ដោតលើសេវាកម្សាន្តផ្សេងទៀតក្រៅពីសេវាល្បែងក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏អត់នោះទេអ្នកវិភាគថាប្រសិនបើទីក្រុងម៉ាកាវអាចធ្វើបានវាប្រហែលជាអាចនឹងសម្រេចបានតាមឈ្មោះហៅក្រៅរបស់ខ្លួនដែលនោះគឺទីក្រុង Las Vegas នៅអាស៊ីអ្នកស្រី Cindy Suy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ាកាវលោកភីសុភាដានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងម៉ាកាវដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមប៉ូទុយហ្គាល់នឹងបានក្លាយជាទីក្រុងល្បែងធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងប្រែរូបរាងជាថ្មីប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណានោះទេភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនាទីក្រុងម៉ាកាវមើលឃើញទិដ្ឋភាពខុសប្លែកពីមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ឃើញកាលពី10ឬ20ឆ្នាំមុនបច្ចុប្បន្ននេះគេឃើញមានរមណីយដ្ឋានកាស៊ីណូធំៗនិងថ្មីៗជាងមុនបានលេចឡើងដូចជា The Londoner និង MGM Cotai ជាដើមដែលផ្ដល់សេវាកម្មកំសាន្តផ្សេងទៀតលើសពីសេវាល្បែងដូចជាកន្លែងលេងទឹកកន្លែងប្រគំតន្ត្រីនិងកន្លែងជិះខ្សែរ៉កជាដើមទីក្រុងដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកលើចំណូលពីល្បែងរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនេះកំពុងប្រថុយបង្កើតភាពតាក់ទាញនានាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងដើម្បីតាក់ទាញទេសចរដែលមិនមែនជាអ្នកលេងល្បែងដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើពិពិធភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែនៅពីក្រោយសួនទឹកកំសាន្តនិងការជិះខ្សែរ៉កកំសាន្តនេះទីក្រុងម៉ាកាវកំពុងប្រឹងប្រែងរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនថាជាទីក្រុង Las Vegas នៅអាស៊ីទោះបីជាចំណូលរបស់ទីក្រុងម៉ាកាវដែលបានពីល្បែងមានចំនួនច្រើនជាងចំណូលដូចគ្នានេះរបស់ទីក្រុង Las Vegas រហូតដល់ទៅ3ដងនៅមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ចំណូលនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ថាចំណូល 70% របស់ទីក្រុង Las Vegas គឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងហើយ 30% ពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងរីឯចំណូលរបស់ទីក្រុងម៉ាកាវវិញគឺមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងក្រៅពីនោះ 95% ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងនេះបយងតាមក្រុមហ៊ុន iGamix ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់នៅទីក្រុងម៉ាកាវករណីនេះគឺខុសពីក្តីប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលដែលទីក្រុងនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យចិនវិញនៅឆ្នាំ1999ហើយក្នុងពេលភ្លាមៗក្រោយមកភាពផ្ដាច់មុខផ្នែកកាស៊ីណូត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយវិស័យល្បែងនៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវបានបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងពីវិនិយោគិនបរទេសដោយសង្ឃឹមថាម៉ាកាវនឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងដែលផ្ដល់សេវាលំហែកាយនិងការកំសាន្តបានលោក Ben Lee អ្នកវិភាគអំពីវិស័យល្បែងនៅក្រុមហ៊ុន iGamix បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រែប្រួលដ៏ធំនេះទីផ្សារល្បែងនេះគឺគ្របដណ្ដប់ដោយចិនដីគោកនោះទេក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកទីក្រុងម៉ាកាវទាំងមូលបានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោកសម្រាប់ការលេងល្បែងស៊ីសងរបស់ជនជាតិចិនដែលនេះគឺផ្ទុយពីការរំពឹងទុកដែលថាវានឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរដោយទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋាភិបាលចិនបានជំរុញឲ្យទីក្រុងម៉ាកាវបញ្ចប់ការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើវិស័យល្បែងនិងព្យាយាមកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកលេងល្បែងជនជាតិចិនដែលសម្រុកចូលទៅកាន់ទីក្រុងនេះតាមរយៈការដាក់កំហិតចំពោះពលរដ្ឋចិនមកពីខេត្តមួយចំនួនឲ្យធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាកាវបានតែ6ដងក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់លំហសាច់ប្រាក់ប្រមាណ150ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាពិសេសលុយពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងមិនឲ្យហូរចូលក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវផងដែរនិងបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិនអំពីវិស័យល្បែងនៅក្រៅប្រទេសវិធានការទាំងនេះនិងវិធានការបង្ក្រាបរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងលើអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យចំណូលរបស់ទីក្រុងម៉ាកាវដែលបានពីវិស័យល្បែងធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនពីចំនួនខ្ពស់បំផុតចំនួន45លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2013មកនៅចំនួន22លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023
ក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងម៉ាកាវនៅតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យល្បែងដដែលដែលវិស័យនេះរួមចំណែកជាង 50% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនកាលពីមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងចំនួន 60% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋបាលក្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2023 នេះបើយោងតាមតួលេខផ្លូវការកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលក្រុងម៉ាកាវបានចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិករកាស៊ីណូនានាធ្វើពិពិធភាពអតិថិជនរបស់ខ្លួននិងជំរុញឲ្យពួកគេវិនិយោគកាន់តែច្រើនលើគម្រោងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងដែលទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបន្តអាជ្ញាបានសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាថ្មីទៀតលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺបន្ថែមពីលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធចំនួន 40% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់កាស៊ីណូនីមួយនីមួយកាស៊ីណូដែលទទួលបានសម្បត្តិមានដូចជា Win, Sands, SJM, MGM, Melco និង Galaxy កាស៊ីណូទាំង6នេះបានបញ្ញាវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 13,600 លានដុល្លារដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារអតិថិជននៅបរទេសនិងវិនិយោគលើគម្រោងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងដូចជាកន្លែងរៀបចំសន្និសីទនិងពិព័រណ៍កន្លែងកំសាន្តនិងកន្លែងសម្ដែងផ្សេងៗជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើវិធានការថ្មីនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏អត់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាបាននិយាយថាប្រតិបត្តិករកាស៊ីណូភាគច្រើននៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបដូរការផ្ដោតរបស់ពួកគេចេញពីវិស័យល្បែងដែលជាវិស័យងាយស្រួលរកប្រាក់ទៅរកការវិនិយោគលើផ្នែកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងដែលរកចំណូលបានតិចជាងនេះប្រធានសមាគមពលរដ្ឋក្រុងម៉ាកាវលោក Miguel Sena Fernandez បានថ្លែងថាយើងបានរស់នៅជាមួយនឹងកាស៊ីណូរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយវាមិនមែនងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើពិពិធភាពក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនោះទេអ្នកត្រូវតែបណ្ដុះផ្នត់គំនិតសម្រាប់ការធ្វើពិពិធភាពបែបនេះវាត្រូវការចំណាយពេលច្រើនខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះมันអាចកើតឡើងភ្លាមៗបានទេអ្នកវិភាគនានាបានចង្អុលបង្ហាញអំពីការព្យាយាមដោយមិនសុចរិតរបស់កាស៊ីណូមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តតាមទិសដៅដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តាមរយៈការបើកហាងលក់រាយឬការរៀបចំប្រគំតន្ត្រីដោយជួលអ្នកចម្រៀងបទចាស់ៗពីទីក្រុង Las Vegas ប្រតិបត្តិករកាស៊ីណូទូទៅមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំសម្ភាររបស់ VOA នោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើមកកាន់ VOA ការិយាល័យទេសចររបស់រដ្ឋបាលក្រុងម៉ាកាវបានបញ្ជាក់ថាម៉ាកាវទទួលបានភ្ញៀវទេសចរដែលមិនមកលេងល្បែងកាន់តែច្រើនហើយការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះមកម៉ាកាវដោយសារហេតុផល3យ៉ាងដែលនោះគឺការដើរទិញទំនិញការដើរទស្សនាកម្សាន្តនិងការពិសាម្ហូបអាហារក៏ប៉ុន្តែស្ថិតិថ្មីចុងក្រោយបង្អស់បានបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលដែលបានពីវិស័យល្បែងនៅតែមានអត្រាខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 80% នៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីវិស័យទេសចរសម្រាប់ទីក្រុងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2022
អ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាទីក្រុងម៉ាកាវទំនងជាពិបាកនឹងធ្វើតាមទីក្រុង Las Vegas ណាស់លោក Fernandez ថ្លែងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំដំបូងមកទីក្រុង Las Vegas មានជំរឿសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងនៅទីនោះមានឧស្សាហកម្មកំសាន្តដែលធ្វើឲ្យទីក្រុង Las Vegas មានទិដ្ឋភាពប្លែកដែលមិនមែនសុទ្ធតែជាល្បែងស៊ីសងនោះទេមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានទៅទីក្រុង Las Vegas ប៉ុន្តែមិនមែនទៅលេងល្បែងនោះឡើយពួកគេនិយាយថាទីក្រុងនោះខុសពីម៉ាកាវទាំងស្រុងដោយសារតែម៉ាកាវមានតែកាស៊ីណូគ្រប់កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះលោក Fernandez និងអ្នកផ្សេងទៀតមើលឃើញលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យកាស៊ីណូលើកកម្ពស់សេវាកម្មផ្សេងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងថាជាវិធានការវិជ្ជមានមួយលោក Fernandez បានលើកឡើងថាឥឡូវនេះនៅមានឱកាសក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍នានាសមាគមរបស់លោកសង្ឃឹមថាវប្បធម៌ចម្រុះជាតិសាសន៍ពិសេសជាក់លាក់របស់ទីក្រុងម៉ាកាវក៏នឹងអាចត្រូវបានគេលើកដំកើងផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលរារាំងភ្ញៀវទេសចរបរទេសកាន់តែច្រើនមិនឲ្យទៅទស្សនាទីក្រុងម៉ាកាវគឺអាចមកពីជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីក្រុងនេះមានចំនួនតិចតួចការប្រកួតប្រជែងរបស់កាស៊ីណូនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីសេវាទេសចរដែលផ្ដោតគោលដៅលើតែអ្នកនិយាយភាសាចិននិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលពិបាកទប់ទល់នឹងចំនួនទេសចរច្រើនដោយទេសចរភាគច្រើនត្រូវតម្រង់ជួររងចាំយូរដើម្បីបានជិះរថយន្តតាក់ស៊ីដែលមានចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់ឬត្រូវរងចាំជិះរថយន្តក្រុងដ៏ចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងចំណោមបញ្ហាលំបាកទាំងនេះគេឃើញមានក្តីបារម្ភផងដែរថាការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់កាស៊ីណូតាមរយៈការបង្ក្រាបលើការអំពាវនាវឲ្យជនជាតិចិនដីគោកដែលមានប្រាក់ច្រើនចូលទៅលេងល្បែងនិងការកំណត់ចំនួនតុល្បែងនិងម៉ាស៊ីនល្បែងនៅកាស៊ីណូអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ទីក្រុងម៉ាកាវយ៉ាងខ្លាំងលោក I Nelson Rose អ្នកជំនាញផ្នែកល្បែងបានសរសេរនៅលើ blog មួយថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមិនដែលស្រួលចិត្តនឹងវិស័យល្បែងស្របច្បាប់នោះទេ ដូច្នេះពួកគេបានសម្រេចថាត្រូវតែប្រើវិធានការបែបធរត្រជាក់និងធរក្តៅដើម្បីកែប្រែទីផ្សារកាស៊ីណូដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកមួយនេះឡើងវិញគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតចំពោះទីផ្សារកាស៊ីណូសេរីនៅទីក្រុងម៉ាកាវគឺប្រហែលជាការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់កាស៊ីណូទាំងនោះសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រតិបត្តិករកាស៊ីណូនានាកំពុងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនេះតាមរយៈការព្យាយាមទាក់ទាញទេសចរពីប្រទេសដទៃការសាងសង់កន្លែងកំសាន្តបន្ថែមដូចជាសួនទឹកកំសាន្តនិងឧទ្យានកំសាន្តជាដើមនិងការរៀបចំការសម្ដែងផ្សេងៗបន្ថែមទៀតទាំងអស់នេះអាចមានន័យថាកាស៊ីណូនានាទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចជាងមុននិងធ្វើការកាន់តែច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែពួកគេហាក់ដូចជាគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងទេហើយក៏គ្មានថ្ងៃត្រឡប់ក្រោយវិញដែរលោក Bentley នៃក្រុមហ៊ុន iGamex បាននិយាយថានៅទីបញ្ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះគឺល្អសម្រាប់ទីក្រុងម៉ាកាវវាជាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើតាំងពី20ឆ្នាំដំបូងម្លេះប្រសិនបើទីក្រុងម៉ាកាវអាចធ្វើបានវាប្រហែលជាអាចនឹងសម្រេចបានតាមឈ្មោះហៅក្រៅរបស់ខ្លួនដែលនោះគឺទីក្រុង Las Vegas នៅអាស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
របបគ្រប់គ្រងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពចន្លោះប្រហោងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រើប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកប្រដាប់ប្រដាប្រើក្នុងផ្ទះនិងអង្គភាពនៃភាគីទី3ដើម្បីផលិតនិងដឹកជញ្ជូនមីស៊ីលទៅរុស្ស៊ីអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការរកឃើញមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងនៅអ៊ុក្រែនដែលមានគ្រឿងបន្លាស់ជាង200មកពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលាតត្រដាងការចន្លោះប្រហោងដែលកូរ៉េខាងជើងប្រើដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោក Shin Won-sik បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកុម្ភៈថាកូរ៉េខាងជើងធ្វើប្រតិបត្តិការរោងចក្រអាវុធរបស់ខ្លួនដោយពេញទំហឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អាវុធដែលរុស្ស៊ីត្រូវការសម្រាប់ប្រយុទ្ធនៅអ៊ុក្រែនបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងថាលោក Shin បានថ្លែងថាកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាន់ប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបញ្ជូន container ប្រមាណ 6,700 ទៅរុស្ស៊ីតាំងពីខែកញ្ញាមកសហរដ្ឋអាមេរិកថាចំនួននេះមានច្រើនជាងនេះដោយប៉ាន់ប្រមាណថាកូរ៉េខាងជើងបានប្រគល់គ្រាប់រំសេវឬសម្ភារៈតាក់ទិននឹងគ្រាប់រំសេវជាង 10,000 container ទៅរុស្ស៊ីតាំងពីខែកញ្ញាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការប៉ាន់ប្រមាណនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែកុម្ភៈនៅពេលខ្លួនដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងអង្គភាពជាង500នៅរុស្ស៊ីបើតាមទីភ្នាក់ងារសេវាសន្តិសុខអ៊ុក្រែនថាអាវុធកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិអ៊ុក្រែនតាំងពីខែធ្នូមកទីភ្នាក់ងារនេះបានថ្លែងការពិធីប្រហោះទី22ខែកុម្ភៈថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងហោចណាស់20គ្រឿងលើអ៊ុក្រែនតាំងពីពេលនោះមកដោយបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova រុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាឬបច្ចេកវិទ្យាជាមួយកូរ៉េខាងជើងទេ VOA បានតាក់ទងនឹងបេសកកម្មកូរ៉េខាងជើងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបារីញូវយ៉កដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយតែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថាមីស៊ីលមួយគ្រឿងត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករានៅក្រុងខាគីវដែលជាក្រុងធំទី2នៃប្រទេសអ៊ុក្រែនត្រូវបានផលិតដោយមានគ្រឿងផ្សំមកពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនេះមកតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការស្រាវជ្រាវអំពីចំនួនអាវុធ CAR មានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈអង្គការ CAO បានរកឃើញថាក្នុងបណ្ដាគ្រឿងផ្សំ290នេះមានស៊ីលកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានពិនិត្យប្រមាណ 75% មានប្រភពពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកប្រមាណ 16% ទៀតមានតាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបតាំងពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ1718កាលពីឆ្នាំ2006មករដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងដែលប្រទេសនេះអាចប្រើសម្រាប់ផលិតមីស៊ីលផ្លោងក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្លួនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកូរ៉េខាងជើងប្រហែលមិនបានដឹងអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំចុងក្រោយអស់របស់ពួកគេទេលោក Aaron Arnold ដែលជាអតីតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៃក្រុមអ្នកជំនាញសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការរកឃើញទាំងនេះបង្ហាញថាតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនទៅកូរ៉េខាងជើងអាចមានភាពចន្លោះប្រហោងបែបណាលោក Bruce Blinkner ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងអាស៊ីអេសាននៅមជ្ឈមណ្ឌល Heritage លោកបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26កុម្ភៈថាបន្ថែមលើវត្ថុដែលអាចប្រើប្រាស់ពីរយ៉ាងបានការផ្ដោតលើការពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មគួរមានលើគ្រឿងផ្សំសំខាន់សំខាន់ជាងនេះគ្រឿងផ្សំទាំងនេះអាចមានរួមគ្រឿងផ្សំអេឡិចត្រូនិកមិនប្រើក្នុងផ្ទះដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ CAO ចែងថាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងលោក Arnold និងអ្នកជំនាញឯទៀតបាននិយាយថាការដែលអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងប្រើបណ្ដាប្រទេសទី3ដើម្បីដឹកជញ្ជូនវត្ថុត្រូវហាមប្រាមចូលក្នុងប្រទេសខ្លួននាំឲ្យមានការពិបាកស្ទាក់គ្រឿងផ្សំចូលក្នុងប្រទេសនេះតែពួកគេបានថ្លែងថាការប្រើបណ្ដាញទិញវត្ថុទាំងនេះអាចតាមដានគ្រឿងផ្សំទាំងនេះពីមីស៊ីលដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកឈ្មោះកណ្ដាលលោក Anthony Ruggiero ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចំខ្ពស់និងអ្នកជំនាញខាងដាក់ទណ្ឌកម្មនៅមូលនិធិសម្រាប់ការការពារប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីខែសុក្រទី23ខែកុម្ភៈថាឧបសគ្គធំបំផុតគឺរោគពួកជនដែលជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកបានបន្តថាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកជំនាញខាងការបញ្ជាទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេឆ្លាតដោយមិនប្រើឈ្មោះពួកគេនិងជៀសវាងកុំឲ្យមានការយល់ថាគឺប្រទេសរុស្ស៊ីឬកូរ៉េខាងជើងឬអ៊ីរ៉ង់ឬប្រទេសចិនព្យាយាមទិញវត្ថុទាំងនេះឧបសគ្គមួយគឺបំបត្តិរបាំងនេះលោក Joshua Stanton ជាមេធាវីនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានជួយព្រៀងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខាងការពង្រឹងគោលនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2016លោកបាននិយាយតាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែកុម្ភៈថាការរកឃើញទាំងនេះអាចជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមដានបណ្ដាញទិញសម្ភារៈទាំងនេះនីមួយនីមួយតាមរយៈសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វានិងដាក់ក្រុមឈ្មោះកណ្ដាលលើបញ្ជីអង្គភាពប្រព្រឹត្តល្មើសរបស់ក្រសួងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនីជេរីយ៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការកែសម្រួលដោយលើកនេះគណៈកម្មាធិការដែលទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះនិយាយថាការដាក់បញ្ចូលចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតមួយគណៈកម្មាធិការនេះព្យាយាមបង្ហាញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនិងស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបង្កើនចំនួនតំណាងជាស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយនីជេរីយ៉ាលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីមានចំណែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមអាសនៈសភាទាំងអស់នៃរដ្ឋសភាជាតិនីហ្សេរីយ៉ាមានស្ត្រីតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសមាជិកប្រតិភិសរុប109នាក់ហើយក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន360នាក់មានស្ត្រីតែ15នាក់ប៉ុណ្ណោះលោក Benjamin Kalu ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិនិត្យកែសម្រួលលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋសភាបានថ្លែងអំពីរឿងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយក្រុមលើកតម្កើងស្ត្រីនិងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុនការប្រពៃទិវាអន្តរជាតិនារីដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍លោកកាលូថ្លែងថាការពិនិត្យកែសម្រួលទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំពុងតែធ្វើឡើងនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអតុល្យភាពផ្នែក gender នៅក្នុងវិស័យនយោបាយនីសិយាលោកនិយាយថារដ្ឋសភាជាតិក្នុងអាណត្តិទី10នេះនឹងវាយតម្លៃឡើងវិញទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹង gender ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងរដ្ឋបាលមុនកាលពីឆ្នាំ2022ស្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ាបានតស៊ូមតិឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន5ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាបន្ននិងបង្កើនចំនួនតំណាងជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យមានចំនួនស្ត្រី 35% នៅក្នុងតួនាទីនយោបាយនានារហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ណាមួយក្នុងចំណោមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង5នេះទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការអនុម័តពីសំណាក់រដ្ឋសភាដែលសមាជិកភាគច្រើនលើសលប់ជាបរិសុទ្ធនោះទេដែលការនេះបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើនអ្នកស្រី Cynthia Ambamalu ជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការ YIAGA Africaដែលជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដែលស្នើឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពី gender អ្នកស្រីនិយាយថា
There are structural challenges existing. There are patriarchal systems in place that are currently in between women who contest.
មានបញ្ហាប្រឈមនៃការលំអៀងដែលកំពុងកើតឡើងក៏ដូចជាបទដ្ឋានសង្គមនិងប្រព័ន្ធដែលដាក់កំហិតទៅលើស្ត្រីដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចយកឈ្នះបានចំនួនស្ត្រីមានតិចតួចយ៉ាងខ្លាំងមានរដ្ឋប្រមាណ11ដែលគ្មានតំណែងរាជជាស្ត្រីទាល់តែសោះហើយរដ្ឋខ្លះទៀតមិនដែលមានសមាជិករដ្ឋសភាជាស្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1999នៅពេលដែលប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យដរាបណាដែលយើងមិនមានអាណត្តិដែលកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបើកលំហសម្រាប់តំណែងរាជជាស្ត្រីទេនោះយើងនឹងនៅតែតស៊ូទាំងលំបាកនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាបុរស
ទោះបីជាមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏តំណាងស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយនីហ្សេរីយ៉ាមានចំនួនតិចជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺមានប្រហែលតែ 4% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំមុនមានស្ត្រីកាន់តែតិចជាងមុនដែលបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទោះបីជាចំនួនបេក្ខជនជាស្ត្រីដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយនានាក៏ដោយអ្នកស្រីអំបាម៉ាលូថ្លែងថាក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់ឬតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែពិនិត្យទៅលើការកែសម្រួលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យភាពស្មើគ្នានឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជោគជ័យអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
One of the criteria one of the indicators to assessdevelopment and even assess the presence of democracy
សូចនាករមួយក្នុងចំណោមសូចនាករជាច្រើនដើម្បីវាតម្លៃទៅលើការរីកចម្រើននិងវាតម្លៃទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមើលទៅលើរដ្ឋាភិបាលថាតើពួកគេមានបរិយាបន្នកម្រិតណាខ្ញុំជឿថារដ្ឋសភាអាណត្តិទី10នេះនឹងមានសកម្មភាពខុសពីមុនហើយពួកគេនឹងទទួលបានការចារឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង
អនុសាសន៍នានាដែលដាក់ជូនដោយគណៈកម្មាធិការពិនិត្យការសម្រួលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវដាក់ឲ្យសភាបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសខ្លួនត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនកំពុងជួបប្រទះជាពិសេសបញ្ហាវិបត្តិអចលនទ្រព្យ និងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើរបស់ក្រុមយុវជនចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងបានទទួលស្គាល់ថាការសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យយូរអង្វែងនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលមិនឃើញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាចិនបានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាថាប្រទេសចិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការងារនិងស្ថិរភាពទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនខណៈអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះរបស់ប្រទេសនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិវិស័យអចលនទ្រព្យដែលអូសបន្លាយភាពអត់ការងារធ្វើរបស់ក្រុមយុវជនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងកំណត់ត្រានិងការធ្លាក់ចុះជាសកលដែលប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការទំនិញរបស់ចិនភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនចិនបានកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន 21.3% ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023មុនពេលដែលមន្ត្រីបានផ្អាកការចេញផ្សាយតួលេខប្រចាំខែតម្លៃផ្ទះបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនខែដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យធំៗមួយចំនួនជួបការលំបាកក្នុងការបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅសមាជប្រចាំឆ្នាំរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃសភាប្រថាប់ត្រារបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅក្រមមន្ត្រីចិនបានទទួលស្គាល់ការលំបាកក្នុងការស្ដារវិស័យទាំងពីរនេះលោកវ៉ាងស៊ីវភីងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សនិងសន្តិសុខសង្គមបានថ្លែងថាជារួមសម្ពាធការងារមិនថយចុះទេហើយនៅតែមានភាពផ្ទុយគ្នាខ្លាំងដែលត្រូវដោះស្រាយលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាកម្មករមួយផ្នែកមានបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងការងារហើយចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចការខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពការងារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានទំនុកចិត្តលើការបន្តការរក្សាស្ថិរភាពការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានលោកនីហុងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការស្ដារទីផ្សារអចលនទ្រព្យឡើងវិញដែលធ្លាប់រួមចំណែកសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 1% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនអស់ពេលជាយូរមកហើយនោះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយលោកថៃដូច្នេះថាកិច្ចការរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារគឺនៅតែពិបាកខ្លាំងណាស់ដោយលោកបានលើកឡើងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងការបញ្ចុះតម្លៃបង់ប្រាក់ដំបូងលោកនេះនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលត្រូវខ្សែធនគួរតែខ្សែធនហើយក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញគួរតែត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញលោកបន្ថែមទៀតថាតួអង្គក្នុងទីផ្សារដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់មហាជនគួរតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងដោះស្រាយតាមច្បាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានបញ្ហាខ្លាំងជាមួយនឹងទីផ្សារលំនៅឋានក៏ដោយក៏លោកបានទទូចថារឿងដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបញ្ជាហានិភ័យជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវបានរក្សាអនុវត្តសមាជិកភាពប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅផ្តោតខ្លាំងលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅកំណើនដោយមហិច្ឆតាក្នុងចំនួន 5% ក្នុងឆ្នាំ2024ដែលជាគោលដៅដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាជាចំនួនដ៏មហិច្ឆតាមួយដោយសារផលប៉ះពាល់ដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងជួបប្រទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលូលីជៀងបានទទួលស្គាល់ថាការសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះមិនងាយស្រួលទេដោយសារហានិភ័យដ៏យូរអង្វែងនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលមើលមិនឃើញនៅតែមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចចិននៅឡើយក្រុមវិនិយោគិនបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការច្រើនជាងមុនពីរដ្ឋដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងជាប់គាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.